το θέμα της σημερινής συζήτησης είναι μια σύντομη αναδρομή του θεσμού των φυλακών από τις επαρχίες του καπιταλισμού μέχρι σήμερα. Και έχει αυτό τον τίτλο διότι οι φυλακές ως θεσμός σχετικά αποτελεί ένα καινούριο, ας πούμε, φρούτο και στην ουσία, στην ιστορία της ανθρωπότητας, αποτελεί ένα σύντομο μόνο κομμάτι. Και αυτό το λέμε, και μάλιστα δεν είναι τυχαίο, το ότι ο θεσμός των φυλακών και η οργάνωση, ας πούμε, της τιμωρίας μέσω των φυλακών ξεκίνησε γύρω στο 16ο αιώνα, από τότε δηλαδή που βλέπουμε, ας πούμε, τα πρώτα σημάδια του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Δηλαδή οι φυλακές και ο καπιταλισμός, οι φυλακές ως θεσμός και οργάνωση της τιμωρίας και ο καπιταλισμός ξεκίνησαν μαζί. Βέβαια, από τις επαρχές της ανθρώπινης κοινωνίας, οι σχέσεις οι περισσότερες φορές ρυθμίζονταν με διάφορους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες είτε έμπαιναν από τα κάτω, αν είχαμε δηλαδή μια πρωτόγονια στις πρωτόγονες αταξικές κοινωνίες που είχαν ένα κομμουνιστικό τρόπο παραγωγής, είτε έμπαιναν από τα πάνω όταν είχαμε μια ιεραρχική διάδροση της κοινωνίας. Η παρέκκληση από αυτούς τους κανόνες είχαν ως συνέπεια την τιμωρία, η οποία αποτελούσε ένα απόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πρακτικής. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θεωρούμε ότι καλώς υπήρχε τιμωρία, απλά αυτό το διαβάζουμε, ας πούμε, μέσα από την ιστορία και μέσα το κουβαλούσε δηλαδή η εξέλιξη της ανθρωπότητας από τα σπάργανά της, τέλος πάντων. Βέβαια, πρωταρχικό ρόλο στη φύση της τιμωρίας παίζουν οι ηθικές αξίες της κοινωνίας. Δηλαδή, η κοινωνία τι ηθικές αξίες έχει. Και το βασικό ερώτημα είναι το ποιος ορίζει αυτή την κοινωνική ηθική και κυρίως ποιος εκτελεί αυτή την τιμωρία. Για παράδειγμα, αν μια κοινωνική ηθική οργανώνεται από τα πάνω, δηλαδή σε μια κοινωνία που έχει ιεραρχική δομή, και η τιμωρία εκτελείται από τα όργανα αυτής της δομής, τότε μιλάμε για αυτόν τον τύπο οργάνωσης, τον εξουσιαστικό, τέλος πάντων. Πάντως δεν συνέβαινε αυτό γενικά σε όλους τους περιόδους της εξέλιξης της ανθρωπότητας. Για παράδειγμα, στον ομαδικό τρόπο ζωής, προκαπιταλιστικά δηλαδή, είχαμε μια αυτοδιαχείριση των σχέσεων και έτσι η παράβαση των κοινωνικών κανόνων που έμπαιναν κάθε φορά λύνονταν με διάφορους τρόπους, δηλαδή με συμβιβασμούς, με καμιά φορά και με βίαιες συγκρούσεις κτλ. Στους αργότερα όμως στους πρώιμους κρατικούς μηχανισμούς είχαμε μια τυφλή υπακοή στους νόμους των αρχόντων. Για παράδειγμα, ένα έτσι εξέχον παράδειγμα είναι ο κώδικας του Χαμουραμπή που ιδρύθηκε το 1750 π.Χ. που ήταν ένας γραπτός νόμος που στην ουσία αύξανε τη δύναμη του κρατικού μηχανισμού και του κρατικού ελέγχου. Το ίδιο συνέβαινε και στην αρχαία Αθήνα, όπου εκεί πέρα είχαμε και μια αποθέωση της επιβολής του κρατικού μηχανισμού και της διαχείρισης του ποινικού κώδικα γενικά. Στο Μεσαίωνα, που ο Μεσαίωνας γενικά έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί εκεί πέρα είδαμε το πέρασμα από την φεουδαρχία στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, η τιμωρία έχει μια πολύ διαφορετική μορφή και αυτό είναι λογικό σε μια περίοδο που η ανθρώπινη ζωή δεν είχε καθόλου αξία, ούτε καν οικονομική, και ο θάνατος ήταν κάτι οικείο. Στο Μεσαίωνα λοιπόν τα βασανιστήρια στην ουσία ήταν ένα πολιτικό όργανο του κρατικού μηχανισμού. Συγκεκριμένα διάφορα είδη κυρώσεων αποτελούσαν, ήταν η θανατική ποινή που μπορούσε να πραγματοποιηθεί με 150 διαφορετικούς τρόπους, όπως περιγράφεται από ένα συγκεκριμένο εγχειρίδιο των Constitution Criminalis Carolina το 1532. Και είχε διάφορες όπως σωματικές ποινές, αποκοπή μέλων του σώματος, μαστίγωμα, στιγματισμός κτλ. Πάντως η στέρηση της ελευθερίας και η φυλακή ως οργάνωση της τιμωρίας και ως θεσμός ήταν σχετικά άγνωστη σαν τρόπος τιμωρίας. Βέβαια εδώ πέρα θα μπορούσαμε να κάνουμε μία αναφορά και στο κυνήγι μαγισσών, στην υποτίμηση του γυναικείου σώματος και της αναπαραγωγικής δύναμης των γυναικών, αλλά ανοίγει πάρα πολύ η κουβέντα. Τέλος πάντων, γενικά όπως γνωρίζουμε έτσι, τα βασανιστήρια γινόταν σε δημόσιο χώρο για παραδειγματισμό και επίδειξη της δύναμης και όλα αυτά για να καταδειχθεί ο απόλυτος εξουσιαστής ο βασιλιάς. Τώρα αυτό που αναφέρουμε και στην αρχή, δηλαδή ότι οι φυλακές ως θεσμός και οργάνωσης τιμωρίας είναι κάτι σχετικά καινούριο, δηλαδή καταγράφεται γύρω στα 400 με 500 χρόνια, δηλαδή από τότε που ξεκίνησε ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Κύριε Δόνα, αναφέρουμε ότι παρά το γεγονός ότι η στέρηση της ελευθερίας και ο περιορισμός μέσω της φυλάκησης ατόμων που διαπράττουν αδικήματα ανάγεται στα βάθη των αιώνων, δηλαδή υπήρχε η φυλάκηση ούτως ή άλλως, ακόμα και από την ελληνική αρχαιότητα, η καθιέρωση της φυλακής ως χώρου έκτησης της συμμορίας αποτελεί αυτό που αναφέραμε ένα σχετικά σύγχρονο φαινόμενο, η εμφάνιση του οποίου τοποθετείται χρονικά από το 16ο αιώνα, έτσι συγκεκριμένα το τεκμηριώσουμε. Και σε σύγκριση με τα προηγούμενα είδη τιμωριών, η φυλακή χαρακτηρίζεται ως ποινή της κάθε πολιτισμένης κοινωνίας. Δηλαδή, όταν είχαμε το πέρασμα από την φεουδαρχία στον καπιταλισμό, όταν μπήκε η φυλακή ως θεσμός και ως οργάνωση τιμωρίας, θεωρήθηκε ότι γίνεται αυτό για ανθρωπιστικούς λόγους. Στην ουσία, όμως, άμα διαβάσουμε προσεκτικά την ιστορία, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η φυλακή αποτελεί στην ουσία μία διαχείριση της εργατικής δύναμης και μάλιστα της περισσευούμενης εργατικής δύναμης, και ο στόχος της, ο σκοπός της είναι μία γενικότερη καθυπόταξη και του πνεύματος και του σώματος. Εδώ πέρα μπορούμε να αναφέρουμε κάποια στοιχεία, έχουμε συγκρατήσει κάποια στοιχεία εδώ πέρα. Βέβαια δεν τα αναφέρουμε όλα, απλά να πούμε ότι η πρώτη φυλακή, το πρώτο δηλαδή σοφρονιστήριο όπως ονομάζεται εντός εισαγωγικών, ιδρύθηκε στο Λονδίνο, δηλαδή η Αγγλία πάλι, από την Αγγλία ξεκίνησε ας πούμε αυτός ο θεσμός, το 1557 συγκεκριμένα, και ακολούθησε η ίδρυση άλλων σοφρονιστήριων στο Άμστερνταμ το 1596 και λίγο αργότερα στην Γερμανία και την Ελβετία. Τώρα εντάξει έχουμε και άλλα στοιχεία τα οποία ας μην τα αναφέρουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα αναφορικά με αυτό που είπαμε ότι στην ουσία η φυλακή αποτελεί όχι μια ανθρωπιστική αντιμετώπιση όπως θεωρήθηκε, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι παλιά ας πούμε κόβανε κεφάλια, απαγχωνίζαν ανθρώπους, βασανίζανε, στιγματίζανε κτλ. Όχι ότι θεωρούμε ότι αυτό ήταν κάτι καλύτερο, απλά αυτή η μετάβαση στο θέμα της στο θεσμό της φυλακής δεν έχει ανθρωπιστικά κριτήρια, αλλά κυρίως είναι η διαχείριση της εργατικής δύναμης. Και δεν είναι τυχαίο που η θεσμοθέτηση της φυλάκησης ξεκινά χρονικά από τις αρχές του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και γενικά η γενική θεώρηση της εποχής εκείνης είναι ότι η οκνηρία, η τεμπελιά δηλαδή, είναι η βάση για την παραβατικότητα. Έτσι η απάντηση ήταν η μισθωτή σκλαβιά και η φυλακή δημιουργήθηκε για να πειθαρχήσει το σώμα και το πνεύμα. Μπορούμε να πούμε, όπως αναφέρει και ο Τζορτζ Καφέντζης, πως η βασική λειτουργία του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης είναι να απαλλάξει την παραγωγική διαδικασία από όλα εκείνα τα στοιχεία που αποδεικνύονται εντελώς μη διαθέσιμα για την εργασία. Δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία που κατά καιρούς θεωρούνται ότι είναι αντιπαραγωγικά, μη διαθέσιμα για την εργασία ή δημιουργούν ας πούμε πρόβλημα στον τρόπο παραγωγής του τρόπου παραγωγής, τότε αυτά θα πρέπει να οδηγηθούν συγκεκριμένα σε συγκεκριμένους χώρους, έτσι ώστε να δώσουν και το παράδειγμα ότι αυτοί αποτελούν ένα κακό παράδειγμα για την εξέλιξη ας πούμε της κοινωνίας ή του τρόπου παραγωγής μάλλον. Γι' αυτό εξάλλου και τα βασανιστήρια του Μεσαίων απορρίφθηκαν και στη θέση τους ήρθε η φυλακή για να παίξει το ρόλο του διαχειριστή της περισσευούμενης εργατικής δύναμης. Τα βασανιστήρια λοιπόν απορρίφθηκαν ως αντιπαραγωγική διαδικασία, ενώ η φυλακή αποτελεί και οικονομική πηγή για το κεφάλαιο και αυξάνει την αποδοχή της κανονικότητας της μισθωτής σκλαβιάς. Η μισθωτή σκλαβιά, να αναφέρουμε ότι όλο και πιο πολύ, χρόνια με τα χρόνια, μέρες με τις μέρες, μέρα με τη μέρα, μοιάζει πιο πολύ με φυλακή. Και αυτό, ας πούμε, αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν το puzzle της κοινωνίας φυλακής είναι αρκετά, ας πούμε, όπως είναι οι στρατιές των ανέργων και των εξαθλειωμένων, οι επιστρατεύσεις απεργιών, η βία επίθεση σε δικαιώματα που κερδίθηκαν τα προηγούμενα χρόνια μέσω ταξικών αγώνων, διότι οτιδήποτε ας πούμε, εργασιακό δικαίωμα έχει κατακτηθεί δεν έχει παραχωρηθεί από το κράτος ούτε από το κεφάλαιο, αλλά έχει κατακτηθεί μετά από μεγάλους αγώνες, ας πούμε, και στην ουσία είναι αυτό η εργατική δύναμη που σπρώχνει το κεφάλαιο και το κράτος να δημιουργήσει, ας πούμε, να παραχωρήσει κάποια δικαιώματα στους εργαζομένους. Ας πούμε. Αυτά δηλαδή τα δικαιώματα δεν παραχωρήθηκαν, αλλά κατακτήθηκαν. Αυτά λίγο πολύ. Απλά Υπάρχουν κάποια άλλα στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να τα αναφέρουμε λίγο αργότερα. Έχει ενδιαφέρον πάνω σε αυτό που μιλάμε και ένα κείμενο του Τάσου Θεοφίλου, του Ράμι Συριανού και του Σπύρου Στρατούλη. Έχουμε κρατήσει κάποια αποσπάσματα, τα οποία γράφτηκαν αυτά πριν περίπου 7-8 μήνες και έχουν τίτλο, το κείμενο έχει τίτλο «Σχετικά με την επικείμενη αναδιάρθρωση, ιδιωτικοποίηση των ελληνικών φυλακών». Εδώ πέρα έχουμε κρατήσει κάποια αποσπάσματα, τα οποία συνεισφέρουν, ας πούμε, σε αυτήν εδώ τη συζήτηση. Θα τα διαβάσω. Ναι. Η λειτουργία, αναφέρουν ο Θεοφίλου, ο Συριανός και ο Στρατούλης, η λειτουργία της φυλακής για την καπιταλιστική κοινωνία είναι δεδελώδης και η σημασία της κομβική και θεμελιώδης. Στεγάζει κατά βάση το πιο περιθωροποιημένο κομμάτι της κοινωνίας, όμως ο ρόλος της κάθε άλλο παρά περιθωριακός είναι. Έχει πολλές αναγνώσεις, πολλές ερμηνείες και πολλά επίπεδα ανάλυσης. Είναι από τη μία ο χώρος για να κρύψει, να καταστήλει, να διαχειριστεί κερδοφόρα, να αποθηκεύσει, να παροπλήσει και να πειθαρχήσει την περισσευούμενη εργασιακή δύναμη. Είναι ο χώρος που πετιέται για πάντα ή για ανακύκλωση ό,τι η οικονομία θεωρεί απόβλητο. Είναι επίσης ο χώρος όπου το απίθαρχο υποπρολεταριάτο εμπεδώνει την ιεραρχία, την πειθαρχία, την συνδιαλλαγή με την εξουσία και την πρακτική λειτουργία της οικονομίας. Η φυλακή σοφρονίζει με την έννοια ότι οργανώνει κάθετα και γύρω από τα συμφέροντα του κεφαλαίου την παραβατικότητα. Είναι ο χώρος όπου η παραβατικότητα αξιοποιεί και αφομοιώνεται από το κεφάλαιο τόσο σε επίπεδο κοινωνικής όσο και σε επίπεδο οικονομικής λειτουργίας. Η φυλακή ως κομβικός θεσμός για τη λειτουργία του καπιταλισμού συντονίζεται με τη μισθωτή εργασία και τη γενικότερη οικονομία. Έχει μεγάλη σημασία να μην υποτιμηθεί ως πεδίο σύγκρουσης τόσο από τους μέσα όσο και από τους έξω σε μια συνεχή και αλληλοτροφοδοτούμενη σχέση. Έχει σημασία και είναι ανάγκη η ανάπτυξη ενός κινήματος ενάντια στο θεσμό της φυλακής, όχι τόσο με υπαρξιακούς πια, αλλά κυρίως με πολιτικούς όρους. Ένα κίνημα που θα εντοπίζει τις συνδέσεις της φυλακής με τη σχέση κεφαλαίου μισθωτής σκλαβιάς και θα συνδέει τους αγώνες ενάντια στο κεφάλαιο με τους αγώνες ενάντια στη φυλακή. Ένα κίνημα ενάντια στο θεσμό της φυλακής γενικά και της αναδιάθρωσης, αυστηροποίησης, ειδικοποίησης του θεσμού ειδικά. Και σαν απότερο στόχο θα έχει το γκρέμισμα κάθε φυλακής και σαν άμεσο στόχο να μην επιτρέψει τη δημιουργία ειδικών φυλακών για την κατάργηση των οποίων δόθηκαν αιματηρία αγώνες την δεκαετία του 90. Και καταλήγει ο Θεοφίλου, ο Συριανός και ο Στρατούλης. Τώρα πιο πολύ από ποτέ είναι απαραίτητος ο συντονισμός ποινικών και πολιτικών κρατούμενων, των εντός και των εκτών των τυχών, για να ανοίξει αυτή η αντίσταση στην αναδιάρθρωση, αυστηροποίηση, ιδιωτικοποίηση των φυλακών, το δρόμο για το ολοκληρωτικό γκρέμισμά τους. Αυτά σχετικά με αυτή τη σύντομη ιστορική αναδρομή. Τώρα να πούμε κάποια πιο πρόσφατα στοιχεία.
Το δεύτερο σκέλος αναφέρεται κυρίως στις φυλακές απομόνωσης και τα λευκά κελιά. Φυλακές απομόνωσης υπήρχαν ανέκαθεν, ωστόσο μπορούμε να παρατηρήσουμε δύο περιόδους έντονης έξαρσης του φαινομένου. Η πρώτη ξεκινά στα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου, ενώ η δεύτερη ξεκινά τη δεκαετία του 70 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η επαναφορά του εγκλισμού στην Ευρώπη ήταν μια αναμενόμενη κίνηση του κρατικού μηχανισμού, θέλοντας έτσι να τσακίσει τις ριζοσπαστικές μορφές δράσης που απειλούσαν την εξουσία. Το 1974 κατασκευάζονται κελιά απομόνωσης στις φυλακές Stammheim στη Γερμανία, όπου τα μέλη της επαναστατικής οργάνωσης RAF θα φυλακιστούν κάτω από ειδικές συνθήκες κράτησης και στέρησης κάθε επικοινωνίας για περίπου 6 εβδομάδες και εν τέλει θα δολοφονηθούν από τους δεσμοφύλακές τους τη νύχτα του 1976. Τα γνωστά σε όλους μας λευκά κελιά έχουν ως στόχο την ψυχολογική κατάρρευση και τη δημιουργία ψυχικών διαταραχών στους κρατούμενους, μειώνοντας ακόμη περισσότερο το ζωτικό χώρο, εξαλείφοντας την αίσθηση του χρόνου με τεχνητό φωτισμό και αιρισμό. Σύγχρονα βασανιστήρια με τη χρήση της επιστήμης, της ψυχολογίας, σηματοδοτούν μια νέα εποχή σύγχρονων κατασταλτικών μεθόδων. Με την εξέλιξη των λευκών κελιών της Γερμανίας, αποτελούν οι φυλακές τύπου F στην Τουρκία. Όπου εδώ μιλάμε για φυλακές υψής ασφαλείας με απομονωμένα και ηχομονωμένα κελιά των 10 τετραγωνικών μέτρων για ένα άτομο και 25 τετραγωνικά μέτρα για 3 άτομα. Σε αυτά τα κελιά η παροχή αέρα, νερού και εξαερισμού γίνεται με τεχνητά μέσα, ανάλογα με τις ωρέξεις της διεύθυνσης των φυλακών. Απαγορεύεται το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και τα βιβλία, ενώ δεν προβλέπεται κανένα είδος επικοινωνίας με την έξω ζωή. Παράλληλα, βιντεοκάμερες παρακολουθούν επί 24ωρου, δημιουργώντας το αίσθημα συνεχής επιτήρησης και τη διαρκή αίσθηση της έκθεσής τους στις αρχές. Η εφευρετική εξουσία κάθε χώρας εμπλουτίζει το πλωστάσιο του απομονωτισμού και η ανταλλαγή τακτικών καταστολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και έκδοσης πολιτικών κρατούμενων ξεπερνούν κάθε φαινομενική αντιπαλότητα μεταξύ των κρατών. Οι σύντροφοι στις Τούρκιες φυλακές προτιμούν να πεθάνουν κάνοντας διαρκής και συντονισμένης απεργίας, πείνας, ενώ το 2002 30 κρατούμενοι πέθαναν και κάποιοι άλλοι αυτοπυρπολήθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα λευκά κελιά. Στην ελληνική πραγματικότητα, για πρώτη φορά ειδικά κελιά στις φυλακές κατασκευάστηκαν για τους κρατούμενους 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ το 2002. Το νέο νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση των φυλακών, όπου το φασιστικό καθεστώς έθεσε ως προτεραιότητα στο θερινό τμήμα της Βουλής, φανερώνει ξεκάθαρα τις σαφείς προσταγές της άρχουσας τάξης, που μέσα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΔΝΤ και των Ελλήνων πολιτικών, εφευρίσκει τρόπους να θωρακίσει την εξουσία της και να επιτεθεί σε όσους αγωνίζονται και αμφισβητούν το μονοπόλιο της κρατικής βίας, να παρεμποδίσει τους αγώνες εντός και εκτός των τυχών και να απαλλαχθεί από τις ένοπλες επαναστατικές ομάδες. Οι φυλακές θα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, τύπου Α, Β και Γ. Σε καταστήματα τύπου Α θα κρατούνται υπόδικοι για χρέη και όσοι εκτείνουν ποινές φυλάκισης έως 5 χρόνια. Ενώ σε φυλακές τύπου Β, αυτοί με κακουργηματικού τύπου κατηγορίες, που δεν επιστήρουν όμως ισόβια κάθριξη. Οι κρατούμενοι που προορίζονται για τα καταστήματα τύπου Γ είναι καταδικαστέντες και κατηγορούμενοι με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο, όσοι έχουν καταδικαστεί για σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης και κρατούμενοι που φέρονται να συμμετέχουν ή και να υποκινούν στάση στη φυλακή. Μερικά από τα περιεχόμενα του νομοσχεδίου για τις τύπου Γ είναι η πλήρη στέρηση των αδειών και των μεροκάματων που μειώνουν τον χρόνο της ποινής, η σκλήρυνση των όρων αποφυλάκησης, 10 έτη ως ελάχιστος χρόνος παραμονής στις φυλακές τύπου Γ, δημιουργία πανοπτικού υπερελέγχου, προώθηση του χαφιεδισμού και την παροχή κινήτρων, καθώς και θεσμοθέτηση της αυθαιρεσίας με ανάθεση φύλαξη ειδικά σώματα της Ελλάς με ελαστικοποίηση της χρήσης πυροβόλου όπλου. Ήταν αναμενόμενο από τον κόσμο του αγώνα πως ο ολοκληρωτικός καπιταλισμός και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζονται θα ανάγκαζαν την κυρίαρχη τάξη να παρακάμψει το δημοκρατικό προφίλ που πλάσαρε τόσα χρόνια για να κρατήσει την καταναλωτική κοινωνία στις ράγες παραγωγικής διαδικασίας και πλέον καταστέλει απροκάλυπτα όποιον στέκεται εμπόδιο. Βλέπουμε πως το ίδιο το σύστημα επιτίθεται στους πυθύνιους και ευυπόληπτους πολίτες του. Αφού κατόρθωσε να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση της ευημερίας, μοιράζοντας δάνεια και αφού κατάφερε να εμπορευματοποιήσει το σύνολο των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, δημιουργώντας αλυσίδες παραγωγής, κατανάλωσης, ενισχύοντας την ανθρώπινη απληστία, τώρα πια δημιουργεί φυλακές αλφατύπου που θα κρατούνται όσοι καταδικάζονται για χρέη. Το σύστημα στείνει νέες εξορίες για όσους περισσεύουν από την παραγωγική διαδικασία, για όσους αντιστέκονται και αγωνίζονται για τη συνολική ανατροπή αυτού του κόσμου. Αυτά από την εισήγηση.